እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን መንእሰያት ናብ ደገ ገጾም ከይጥምቱ ኣብ ዓዶም ዘሎ ዕድላት ከመይ ይመስል ማዕረ ክንደይ ከዘተባብዕ እዩ ጠንቂ ስደት እንታይ እዩ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ስለምንታይ በቲ ዝተወሰነሉ ደረት ተግባራዊ ዘይኸውን ኣብ ከባቢ ዶብ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብ ዝሃለወሉ እዋን ቅዋም ምትግባር ይከኣል ዶ ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ንኽትዕ ቀሪቦም ኣለዉ። ዳንኤል ኣብርሃ ካብ ቨርጂንያ፣ ሰሎሞን ገብረ የሱስ ካብ ካሊፎርኒያ እዮም። ቀዳማይ ክፋል ክትዕም ትማሊ ኣስሚዕናኩም። ሎሚ ካብቲ ዶብ ዘበልናዮ ንፍታሕ ዝጥምት ክትዕ ክንቅፅል ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
እስከ ናብ ፍትሕ ገፅና ተኸድና ስደት ክጠፋ ኣይክእሉን እዩ ብርግፅ ግን ክጎድል ይኽእል። ማንም ዘይክሕዶ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ስደት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣሎ፣ ኣብ ደቡብ ኣሎ፣ ኣብ ምብራቅ ኣሎ፣ ኣብ ጀካቲ ጎንፂ ዘለዎ ከባብታት ማለት እዩ። ግን ጠንቁ ብዘይገድስ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ወገን ብኸመይ ጠጠው ክብል ዝኽእል እንታይ እዩ ትፍትሕ ኢልካ ትሓስብ ሰሎሙን?
ሕራይ ተወልደ፣ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣብነት ሕራይ በቲ ኣዋጅ ናይ ኤርትራ መሰረት ንዓመትን መንፈቅን ወይ ንዓሰርተ ሸሞንተ ወርሒ እዩ ዝብል። በቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ሃገርና እውን ድሕርኢና ምናልባት ትዶብ ተወሲኑ ክንሱ ፋይናል ባይንዲን ውሳነ ተዋሂቡ ክንሱ ኢትዮጵያ መሬት ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ኣላ እዚ ኣርሳ መዓለ እዚ ጠንቂ ናይ እቲ ኮይኑ ዘሎ ንመንእሰያት ዝኾነ ምሓዝ ግን ክኸውን ንብሉን ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ ብሓይሊ ነዛ ሃገር እዚኣ ካብኡ ክነውፃእ ኣይከኣልናን። እዚ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ሓደ ደጋፊ ናይ ስርዓት ወይ ሓደ ነቲ ስርዓት ዝቃወሞ ዘሎ ሰብ ዘይኮነስ ናይ ኩልና ኤርትራውያን ማለት እዩ ኩልና ሂወት ዝኸፈልናሉ ስለዝኾነ ንኩልና ይምልከተና እዩ። እንታይ ናይ ክኸውን ዘለዎ ንሕና ኣብ ሃገርና ሓደ ቀዋማዊ ስርዓት ንሕተ ተኺሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ ጉዳይ ደቡን ክትሕዞ ኣብ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብቕዋም ዝተመስረተ ስርዓት ምዝህሉ ዋላ እውን ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ እንኮ ተፀዊዒ ኮ ነቲ ሃገር ከገልግል ይኽእል እዩ። ዋላ እቲ ሃገር ኣገልግሎት እውን ክናዋሕ እንድሕር ኮይኑ እውን ብዕላዊ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እምበር እቲ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ሓደ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ናይቲ መንግስቲ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ናይ ብሩኖ ክሪስኪ ዝበሃል ፎረም ኣብኡ ቀሪቡ ከም ዝበሎ ተኮይኑ ነቲ ሃገር ኣገልግሎት ናብ ዓመትን ሸሞንተ ወርሒን ክንመልሶ ኢና ኢሉ እስካብ ሕጂ ግን ዝመፀ ለውጢ የለን። ስለዚ እንድሕር ለውጢ ክመፅእ ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ጉቢጣቶ ዘላ መሬት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ፃዕረታቱ ክቅፅል እቲ ኣብኡ ዘሎ ከም ጅሆ ተታሒዙ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፍታሕ ተገይሩሉ ክቃየስን ስሩዕ መነባብርኡ ክጅምርን እምበር እንድሕር ደይ ኮይኑ ንሕና ዓሰርተ ግዜ ንምክንዮ ዘለና ዲጋ ክሰርሕ ኢልካ ንመንእሰይ መንእሰይ ካብ ሃገር ይፈልስ ኣሎ። ስለዚ እቲ ንሕና ንዓና ብሰዓት ዘድልየና ዘሎ ልዕሊ እቲ ናይ ዲጋ ናይ ማይ ዲጋ ናይ ሰብ ክንሰርሕ የድልየና ኣሎ። ምክንያቱ ኤርትራዊ መንእሰይ ይፈልስ ኣሎ። ስለዚ ዲጋ ናይ ህዝቢ ክንገብር ትኮይና ከዓ ነቲ ህዝቢ ሕቱ የቐርብ ኣሎ፣ መረሩ የቐርብ ኣሎ፣ እቲ መንግስቲ ክሰምዕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ።
እንታይ መስለካ ሰሎሞን? ልካዕ ኣለካ። እቲ መንግስቲ እዚ ኮይኑ እዩ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ በደልን ተፃብቆን ተፃዊርዎ ዘሎ። እቲ ዲጋ ምስራሕ፣ እቲ ወተሃደር፣ እቲ ኣገልግሎት፣ እቲ ሰራዊት፣ እቲ ህዝቢ ካብ ዓደ ስጋብ ንእሽተይ እቲ ዘሎ ግዜ እቲ ሰብ ኣብ ሃገራዊ ልምዓቱን ኣብ ሃገራዊ መፃኢ መደባቱን ኣተኪሩ ብምስርሑ እዚ ሓደ ዓብ ዓወት ካልኣይ እዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ብእንተ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ኣፍሪካ ቅዋም ዘይብላ ሃገር ተባሂላ ትግለፅ ኤርትራ እያ። ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ዘድልዮ ህዝቡ እዩን ኣይኮነን። ብባዕሉ ቅዋም ብሕጊ ስነስርዓት ስድራ ቤታዊ መንገዲ ዝመሓደር ዝለዓለ ፀጥታ ዝለዓለ ውሕስነት ናይ ወዲ ሰብ ዘለዋ ሃገር ኣፍሪካ ከዓኒ ኤርትራ እያ። ኢንክሉድ ካብ ዓለም እዩ ክብለካ ክእል እየ። ኩላትና ንፈልጦ፣ ኩላትና ንርኢ። ናይ መጨረሻ ፍታሕ ኮይና ዓይ ዝስማዓኒ እቲ ቀዳምነት ናዓና ካብዚ ተኺላ እዚ ከመይ ገርና ንክንወፅእ ባላ የድልየና። ንሕና ባላና ባዕልና ነንሕድና ኣብ ልዕሊ መንግስትናን ኣብ ልዕሊ መሬትናን ዘለና ክብርን መግለፅን ከምታ ኮይልና ተበገስናያ ዘይናትናይ ንዘልን ናትናይ ንህብን ጸላይ እቲ ተወሰነ ብቤት ፍርዲ ተግባራት እሞ ይተግበር ሽዑኡ እንታይ ንግበር እንታይ ጎዲልና እንታይ ያሎ መመክነታ ኢልና ክንዛረብ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ውፅኢቱ ንሪኢ ኣለና። ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ዝበሎ ንዓና ዝሓሰብዎ ውፅኢቱ ንሪኢ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፅልዋ ንሪኢ ኣለና። ነዳቃይ ንዕቁ ዝደርበዮ እምንስ እምኒ ቁርናዕ ኮይኑ ተረክበ ይበሃል። ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ህላወ ቀርኒ ኣፍሪካ ዋና እምኒ ቁርናዕ ሃገር ኮይና ኣብ ተረክበትሉ መድረክ ኣለና።
ኣብዚኣ ወስኸልካ ተወልደ ኣብዚ ናይ ቅዋም ሓው ዳንኤል ዝበልካዮ እንታልካ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቅዋሚ ኢልካዮ ፅቡቅ ሳማ ሕራይ ምክንያቱ ወግዒ እንዳባ ነበሮ ህዝቢ እዩ ዘፀብቀሉን ዘኽፍአሉን እውን ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓቂ ዝሕብን ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ። ግና ንድሕር ከምኡ ኢልና ንሓስብ ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም እንተይልና ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም ከም ዘድልዮ ፈሊጡ ንክንደይ ዓመታት ተኻቲዑ ዘትዩ ዘፅደቆ ቅዋም ነይሩ ኣብ ሽዕ ተዓተ ሚሸት ዓን ሸውዓተን ፀዲቁ ማለት እዩ ተቋም ኣይተተግበረን ንዑ ክትግበር ኢና ተፀበና ከለና ባዕሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ከዓ ቅዋም ሞይቱ እዩ ኢልና ስለዚ ሲ ህዝቢ ኤርትራ ቅዋም እዩ ካበልካዮ ኢሳያስ ከዓ ቅዋም ሞይቱ እዩ ካበለ ኣነሲ ቁርብ ህዝቢ ኤርትራ ኮይቱ ነድምፅ ዘለና ከይኸውን ምስ ቆቢ ጋራጮኒ ኤኒወይ ተወልደና ፍትካ
ክቅፅልንባ
ክምልሰልካተወዳና ከየባፀገም ከይከውን እቲ ንዛረቦ ዘለና ቋንቋ ትግርኛ ዲ ሓደ ቋንቋ እንዳዛረብና ስጋዕ ክንደይ ከም ስራሕ ሓቅና እዩ ዘረድእ ቅዋም ፅሑፍ ቅዋማዊ ህዝቢ ማለት ግን ብሕግን ብስነስርዓት ተማሓዲሩ ዝነብር ህዝቢ ማለት እዩ ፕረዚደንት ዝበለ ፅሑፋዊ ቅዋም ነዚ ዘለናዮ መድረክ ደ ሰራሕ ኮይኑ ክርከብ እኮ ክእል እዩ ቂሮ ትኽእል ከተማሓይሸ ትኽእል ሓድሽ ቋሚን ክትነድፍ ትኽእል ኢኻ
እሞ ዳንኤል ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ኣትላንታ ህዝቢ ኣኪቡ ኣብ ተዛረበሉ ብመስርሕ ክንሰርሓሉ ፀኒሕና ገና እውን ክነተግብሮ ዋም ናይ 99 ኢሉ ፀኒሑ ከዓ ኣብ ዓመቱ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምሕትት ከዓ እቲ ቅዋም ሞይቱ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚ ሲ ካብዞም ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ከማነይ ዝወፁ ዘሎ ቃላት ክማንሲ ኣብ ሓደ ተጠምረ ኣይኮነን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኮ ነየናይ ቃላት ነየናይ መብፅዓ ነየናይ እዩ ክኣምን ከማ ናይ ብሓቂ ፀገም እዩ ኮይኑዎ ዘሎ
ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓደጋ ኣብትህልወሉ እዋን ትልዕሊ ዝኾነ ነገር ንህዝባዊ ግንባር ንመንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሓላፍነታውን ታሪካዊ ግቡኡን ህላውነት ናይ ኤርትራ ጥራሕ እዩ ህላውነት ናይ ኤርትራ ብመንግስትን ህዝብን ዝረጋገፅ ጉዳይ ቅዋም ህዝቢ ክመሓዳድረሉ ኣብ ዝደለየ እዋን ዝትግብሮ ኣብ ዝደለየ እዋን ከዓኒ ዓፂፉ ዘቐምጦ ጉዳይ እዩ ዓፂፉ ቀሚጥዎ ማለት ፈሪዝዎ ፋሉልነት ነጊሱ ማለት ግን ዘድምፅ ኣይኮነን ኣብ ዘለናዮ መድረክ ንህዝባዊ ግንባር ቀዳማይ ታሪካዊ ሓላፍነት ህላዊ ኤርትራ ምርግጋፅ ምዃኑ ማንም ሰብ ዘይክሕዶ ሓቂ እዩ ነዚ ታሪካዊ ሓቂ ንምርግጋፅ ዝኸዶ መንገዲ ኣሰው ኢልና ተራናዮ ቅድሚ 5 ዓመት ንመንግስቲ ናሓመየሉ ዝነበርና ተግባር ሕጂ ዋ ፈላኸም ዝገበረ ስባብ ዝተበፂሑ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ከዓ ድሕሪ 5 ዓመት ዋ ፈላኸም ዝገበረ ስባብ ከም ዝተበፂሑ ንብለዩ
ራይ ክንዓፁ ናይ ብሓቂ መስግነኩም ከምዚ ዓይነት ብሱል ክትዕ ብምክብባር እውን ካብ ተፀበኽዎ ንላዕሊ እዩ እሞ ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀፃሊ ክንቅፅሎ ኢና ኤርትራውያን ሰሎሙን ገብረ የሱስ ካብ ካሊፎርኒያ ዳንኤል ኣብርሃ ካብ ቨርጂኒያ ብሩክ መዓልቲ
ዳንኤልና ሰሎሞን
ዳንኤል